Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na Rádiu Hej. Hezký podvečer, vítejte u dalšího pokračování magazínu Barevný svět. Minulý týden jsme s naším virtuálním putováním Čínou opustili severozápadní oblasti, kterými procházely dávné karavaní cesty, a pustili se zase na východ. Jsme tedy zpět v takzvané vnitřní nebo vlastní Číně a noříme se do historie stejně dávné, jako je historie hedvábné cesty. Jenom v tomto případě se nebudeme přehrabovat v hromadách písku pouště Taklamakan, ale spíš plavat ve vodách čínských řek a především ve vodách Jinhe neboli dopravní řeky, jinak také Velkého kanálu. Kanálu, který propojoval převážně ze západu na východ tekoucí čínské řeky tak, aby bylo možné cestovat po vodě nejen z východu na západ, ale také ze severu na jih a opačně. Ačkoliv přeprava osob byla v případě funkce Velkého kanálu spíše vedlejší, hlavní byla samozřejmě přeprava věcí, především obilnin a soli. My jsme se před týdnem rozloučili s japonským mnichem, který za vlády dynastie Tang cestoval po jedné z bočních větví kanálu od východního pobřeží do Yangzhou. O své cestě nám zanechal záznamy, které nám dnes umožňují alespoň trochu si představit, jak vlastně dávný kanál vypadal a jak fungoval. Japonský mnich Ennin nezůstal jen u putování po boční větvi kanálu. Po svém pobytu v Yangzhou se vydal do Kaifengu, po nejstarší, ačkoliv nové, přepracované části kanálu. 650 kilometrů dlouhá cesta mu tehdy trvala 9 dní. I tak bylo ale cestování po vodě nejspíše rychlejší než případná zdlouhavá cesta po souši. Poslouchejte dnešní magazín Barevný svět.
中秋明月江波与你看潮起潮落望江亭畔高歌和你醉与花说姻缘总是非周折每你酒会太寂寞偏就一夜雨花独赴这危险之约只为心上人儿不再受痛苦折磨只因这里有个我 不管前方是糖是火本是人生无意只因流年翻腻命魂叹气本是毫不在意为何遇着是你
只因这里有个我不管前方是糖是火本是人生无意只因流年翻腻命魂叹气
minulosti je Tang, která vládla i v době, kdy cestoval výše zmíněný japonský mnich Enin, byly na systému kanálů provedeny některé úpravy. Ovšem nebyly to žádné velké změny. V roce 689 byla vybudovaná další část kanálu severovýchodním směrem. Tato část se nazývala Chan-chi a napojovala na hlavní kanál město Yanchou v provincii Shantung. To jsme oproti cestě japonského města trochu víc na severu Číny. Podobně pokračovalo propojování i v 8. století. Tehdy se stavitelé snažili zkrátit cestu a ušetřit lodím nutnost překonávat nebezpečné peřeje na řece Huai. Všechny změny ukazují na to, že kanál byl neustále používán a neustále se přemýšlelo nad tím, kde by ještě bylo možné jej vylepšit, případně cestu díky nějaké změně zkrátit nebo usnadnit. Velký kanál měl i část na jih od řeky Yangtze. Ani to nebyl zcela nový podnik dynastie Sui. V oblasti už v minulosti existovaly umělé vodní cesty. Opět však došlo k přepracování a novému směrování těchto cest. Jižní část byla dokončená v roce 610. Dlouhá byla 800 čínských mil, tedy něco přes 400 kilometrů. V takové délce se tato část kanálu do dnešních dní nedochovala. Vedla kolem východní části jezera Tchaj. Tato část kanálu přímo propojovala Hangzhou se severem. To znamená, že suroviny a výrobky z jihovýchodního pobřeží mohly putovat přímo do hlavního města. Na severu zase byl znovu oživený starý kanál v provincii Shanxi. Tento kanál byl vykopaný už v roce 133 před naším letopočtem. Sloužil k zajištění dopravy mezi Žlutou řekou a městem Chang'an, tedy dnešním Xi'anem.
Nobody hears you when you call. You're making your try to do the best I can.
Vlády dynastie Sui a Tang se v některých městech rozvíjely také městské vodní cesty trochu ve stylu Benátek. Byly to vlastně jakési kapiláry dopravního systému. Mnohé z těchto vodních cest byly později zasypány. V některých místech si je ale stále ještě můžete prohlédnout. Asi nejznámějším příkladem je město Suzhou v provincii Jiangsu. Pozůstatky propracované sítě je možné nalézt například i v Hangzhou, ale rozhodně nečekejte podobnou procházku pro turisty po staré vodní cestě, jako nabízí Suzhou. Vůbec je v dané oblasti více menších měst, která byla součástí systému Velkého kanálu, a dodnes tam najdeme alespoň nějaké dochované pozůstatky s možností projet se po dávné dopravní cestě loďkou. Čínská vodní města rozhodně stojí za návštěvu, povídání o nich si však necháme na jindy. Co bylo za dynastie Sui opravdu nové, byla část Velkého kanálu na sever od Žluté řeky. Tato část byla dlouhá téměř 1000 kilometrů. Při stavbě byla využita krátká řeka, která z hor v provincii Shanxi sestupovala jižním směrem a směřovala nalevo od Žluté řeky. Jednalo se o řeku Chin. Její dolní tok byl upraven tak, aby byl splavný. Dále bylo vytvořeno napojení na hlavní část. Dílo bylo dokončeno v roce 608. Nesmíme zapomínat, že v tomto období byl hlavním městem Chang'an, tedy dnešní Xi'an. Nová část kanálu propojovala hlavní město s oblastí Pekingu i s výše zmíněnými oblastmi kolem Hangzhou. Došlo tak k vytvoření obrovského systému ve tvaru Y v celkové délce víc než 2,5 tisíce kilometrů. Pro lepší představu se jedná o propojení vedoucí ze Štokholmu do Syrakus nebo z Řecka do Greenwiche. No. Období vlády dynastie Tang a Sung, které následují po dynastii Sui, se nejvyšší úředníci státu zabývali problematikou kolem kanálu a dopravy po něm. Kanál, především jeho část zvaná Pien, byl důležitou dopravní tepnou, po které putovaly daně v podobě obilnin z jihu na severozápad. Bylo třeba na některých místech budovat zdymadla, zvláště v místech, kde se kanál křížil se dvěma velkými řekami, přes které vedl. Podél trasy byly vybudovány sýpky, aby bylo možné obilí uchovat v dobrém stavu v případě, že došlo k povodni nebo bylo naopak příliš málo vody a nebylo možné pokračovat v cestě. Kanálem totiž například v první polovině 8. století putovalo ročně více než 165 tisíc tun obilovin. V tomto období byl náklad obilí téměř 10 kilometrů přesouván po souši v oblasti ostrovů ve Žluté řece a soutěsky San Men, která byla pro plavbu velmi nebezpečná. Nejefektivněji byla doprava na Velkém kanálu řízena nejspíše ve druhé polovině 8. století. Byly totiž postaveny dokonce i zvláštní lodě pro jednotlivé části kanálu. Přesně takové, aby odpovídaly podmínkám dopravy tam, kde byly využívány. Velká pozornost byla věnována i údržbě jednotlivých částí kanálu. Po pádu dynastie Tang přichází takzvané období pěti dynastií a deseti říší. Už sám název napovídá, že se jednalo o dobu, kdy byla Čína rozdrobená. To znamená, že do jednotlivých politických celků byly rozděleny i oblasti, které původně spojoval Velký kanál. Nedošlo však ke zničení prakticky žádné části kanálu samotného.
In the you feel outside your door, he is waiting, waiting for you. Sooner or later, you know, he's got to come through. No hesitation and no holding back. Let it all go and you'll know you're on the right track.
Hold on, baby, hold on.
Hold on to me, baby.
Much closer than you think, and you're standing on the brink. Hold on, baby, hold on.
Yeah, I need you by my
but
side.
Nothing on the way, your tomorrow's not the same. Hold on, baby, hold on.
I've got to talk to you, baby.
Opětovném sjednocení Číny pod vládu dynastie Sung ve druhé polovině století proto mohlo nastat období, ve kterém byl kladen důraz na péči o vodní cesty. O kanálu se zmiňuje v souvislosti se svou prací například i Shen Kua, který se podílel na pracích při údržbě kanálu ve druhé polovině 11. století. Vypráví, že kanál Pien, tedy hlavní a historicky nejstarší část kanálu, přinášel takové množství usazenin, že dno kanálu bylo asi o 3,5 metru výš než okolní krajina. Při pohledu z hráze to potom v této oblasti vypadalo, jako by obyvatelé žili v hlubokém údolí. Vláda se rozhodla pro plán na vyčištění části kanálu. Povinností Shen Kua bylo změřit kanál od místa poblíž hlavního města, kterým byl v té době Kaifeng, k místu, kde se kanál potkává s řekou Huai. Jednalo se o vzdálenost asi 250 až 280 kilometrů. Shen Kua zde však neměřil vzdálenost, ale svaživost kanálu. Ve svém záznamu uvádí přesný postup i nástroje, které k tomuto měření používal. Toto vyprávění ukazuje na další záležitost, která by nás možná v souvislosti s velkým kanálem a jeho údržbou v první chvíli ani nenapadla, totiž skutečnost, že nezbytné práce a údržba kolem vodních cest byly současně velkou hnací silou pro rozvoj kartografie a také matematiky. A to je z dnešního magazínu Barevný svět vše. Mějte se moc hezky, těším se na slyšenou a pokud se vám dnešní díl líbil, určitě mi o tom napište. Napište nám na náš e-mail info@hejradio.cz a do předmětu nezapomeňte napsat heslo Barevný svět.
Barevný svět. 开始总是分分钟都妙不可言，谁都因为热情，他永不会减，除了激情褪去后的。
好几年，啦啦啦啦。 究竟是序曲或完结篇，感情不就是你情我愿，最好爱恨持平两不相欠，感情说穿了一人挣脱的一人去见，男人大可不必百口莫辩，女人实在无需楚楚可怜，总之那几年你们两个没有缘。阴天在不开灯的房间，当所有思绪都一点一点沉淀，爱情究竟是精神鸦片还是是寂寞的无聊消遣，香烟映着一滩光圈，和他的照片就摆在手边，傻傻两个人笑得多甜，傻傻两个人笑得多甜。